Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za petak, 18. septembar, odnosno 5. septembar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog proroka Zaharija i pravednu Jelisavetu. Sveti prorok Zaharija i pravedna Jelisaveta. Otac svetog Jovana preteče, sin Varahin, od roda Avije iz plemena Aronova. Beše načelnik sveštenika iz roda Avijeva, koje držaše osmu čredu služenja u hramu Jerusalimskom. Žena mu beše Jelisaveta, kći Sovije, sestre svete Ane, matere svete Bogorodice. U vreme cara Iroda, dece ubice, služaše Zaharije jednoga davna prema svojoj čredi u hramu Jerusalimskom. I javi mu se u oltaru angel Boži, od koga se Zaharije ustraši. A angel mu reče, ne boj se Zaharija. I objavi angel Zahariji da će mu žena Jelisaveta roditi sina prema molitvama njihovim, a behu oboje stari i Zaharija i Jelisaveta. Kada Zaharija posumnja u reči nebeskog vesnika, reče mu angel, ja sam Gabriel što stojim pred Bogom. I one mi Zaharija od tog časa i ne progovori sve dok mu se sin ne rodi i dokle on ne napisa na daščici Jovan mu je ime. Tada mu se otvoriše usta i on veličaše Boga. Doc nije kada se rodi Gospod Isus i kada Irod poče ubijati decu Vitlejemsku, posla Irod ljude da nađu i sina Zaharina i ubiju. Jer ču Irod o svemu što se dogodi sa Zaharijom i kako se rodi Jovan. Videći vojnike, Jelisaveta uze Jovana u ruke, beše mu tada godina i po i pobeže s njim od kuće i begaže po kamenatim i pustim mestima. A kada vide vojnike gde je gone, ona povika gori, goro Božja primi mater s detetom. I otvori se stena i sakrije u sebi majku i dete. Irod, razjaren što Jovan ne bi posečen, naredite posekoše Zahariju pred oltarom. Krv Zaharina prosu se po mermeru i stvrdnu se kao kamen i osta tako kao svedočanstvo zločina Irodova. A tamo gde se sakrije Elisaveta sa Jovanom, otvori se pećina i voda proteče i palma rodna izraste Božjom silom. 40 dana po smrti Zaharinoj upokoji se i blažena Elisaveta. I osta mladenac Jovan u pustinji, hranjen angelom i čuvan Božim promislom, do onoga dana kada trebaše da se javi na Jordanu. Vesti iz eparhije Šumadijske. U sredu 16. septembra ove godine u selu Orašac na doma Karanđelovca verni narod sa svojim sveštenstvom i ispred crkve Brvnare posvećene svetom Joanikiju, prvom patrijarhu srpskom, čiji je spomen proslavljen na ovaj dan na imanju porodice Karić, dočekao svog arhireja, episkopa Šumadijskog gospodina Jovan. Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluživanje arhijerejskog namesnika Orašačkog, protojereja Stavrofora Mići-Ćirkovića, arhijerejskog namesnika Oplenačkog protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protojereja Radivoja Marića, protonamesnika Novice Eskića, Dejana Todorovića i Ivana Teodosića, protođakona Ivana Gašića i đakona Aleksandra Babića. Episkop Jovan je verni narod ukrepio svojom besedom i na samom početku svoje pouke svim okupljenima čestitao hramovnu slavu. Episkop je podsjetio vernike da je potrebno ne samo danas, već svaki dan da proslavljamo svetog Joanikija i Božje ugodnike, jer tako proslavljamo samoga Boga. Celog svog života je potrebno proslavljati Boga po uzoru na svete. Onaj koji Boga proslavlja nema zla u sebi. Čovjek je biće koje je prizvano da proslavlja Gospoda. Nakon zamovne molitve, episkop Jovan je prerezao slavski kolač porodici Karić, ktitorima ovog hrama, a potom je osveštao spomenik pokojnom gospodinu Sretenu Kariću, koji je podignut na ovom porodičnom imanju, piše Jerej Nemanja Iskić. Sa blagoslovom njegovog prosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topolska u saradnji sa gradskom bibliotekom u Topoli organizovala je promociju dve knjige istoričara gospodina Dejana Ristića. Promocija je održana u večernjim časovima u porti Karađorđeve crkve 15. septembra 2020. godine. O knjigama Mitovi srpske istorije i Zablude srpske istorije govorili su istoričar gospodin Dejan Đurić, zatim restaurator i konzervator gospodin Strahinja Đorđević i sam autor knjiga istoričar gospodin Dejan Ristić. Nakon izlaganja samih gostiju na temu knjiga usledila su pitanja okupljenog naroda, piše Stevan Ilić Đakov. Listi iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, obišao je 15. septembra ove godine radove na obnovi hrama rođenja Presvete Bogorodice u Drežnici. Vladika se zatim uputio u Ogulin, gde je u hramu svetog velikomučenika Georgija osvetio krst za centralnu kupolu Drežničkog hrama. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, primio je 16. septembra ove godine u službenu posetu u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj u Bijeljini vršioca dužnosti direktora opšte bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini, profesora doktora Zlatka Maksimovića. Njegovo preosveštenstvo i gospodin Maksimović razgovarali su o dosadašnjim pozitivnim iskustvima koje nose kako sveštenici koji službuju u bolnicima, tako i pacijenti kao i zaposleni. Misija crkve je i izvan hrama, a jedno od bitnijih mesta u kojima se ona projavljuje su bolnice. Ove godine slava Vindzorske Gračanice, uspenije Presvete Bogorodice, proslavljena je svetom liturgijom koju je služio protonamjesnik Vladimir Vranić u sasluživanje protojereja Stavrofora Dragana Kneževića i pojanja čteca Brajana Pejna. Povodom slave Hrama Sabora srpskih svetitelja u Mississagi, svetu arhijerijsku liturgiju, služio je njegovo preosveštenstvo episkop kanadski dr. Mitrofan uz sasluživanje sveštenstva ovog hrama, starešine protoireja Dejana Obradovića, protoireja Stavrofora Milojka Dimitrića, protoireja Zlatibora Đuraševića i eparhijskog đakona Duška Markovića. Liturgiju je ulepšalo predivno pojanje Dragane Stošić i Jovana Papića kao i ostalih pojaca.
Thank you.
Vesti iz pomesnih crkava. Ove 2020. godine Japanska autonomna pravoslavna crkva praznuje jubilarne datume. 150 godina od osnivanja ruske duhovne misije u Japanu, 50 godina autonomnog postojanja Japanske pravoslavne crkve u sastavu Moskovske patrijaršije i 50 godina proslavljenja u saboru svetih ravnoapostolnog Nikolaja Japanskog. A svjetejši patrijarh Kiril vodio je razgovore sa arhijerejima Beloruske pravoslavne crkve koji su učestvovali u liturgiji na kojoj je u dostojanstvenost mitropolita uzveden episkop Venijamin, novoizabrani mitropolit Minski i Zaslavski patrijarški egzarh sve Belorusije. Pored mitropolita Venijamina učestvovalo je 6 beloruskih arhijepiskopa i 5 episkopa. Američki ambasador u Gruziji Hayley Degane i njen kulturni ataše Christopher Anderson posjetit će manastir Džvari u Gruziji u varoši Mčketa za obnovu kojeg dodelju 506.000 dolara preko Gruzijskog istraživačkog nacionalnog centra. Pre nekoliko godina pronađena su dokumenta iz kojih se vidi da je sveti German Aljaski, prosvetitelj Aljaske i zaštitnik američkog pravoslavlja, rođen u Kadomu u nekadašnjoj oblasti u Rusiji. S obzirom na ovu činjenicu, Rjazanski politehnički institut organizovao je 10. septembra ove godine međunarodnu akademsku konferenciju posvećenu istoriji Ruske Amerike i spomenu svetog Gerasima. Naučni seminar je uređen povodom 50-godišnjice proslavljenja svetog Germana, a uz to će se obeležiti 270 godina od njegovog rođenja i ova godina će biti godina svetog Germana Aljaskog u Rjazanu. Odlukom njegove svetosti, patrijarha Moskovskog Kirila, mitropolit Psovski i Pohorski Tihon, inače načelnik Patrijaršijskog saveta za kulturu, postavljen je za zamenika predsjednika organizacionog odbora za pripremu i provođenje jubilarnih događaja posvećenih 800-godišnjici rođenja svetog blagoverenog Aleksandra Nevskog. Na čelu odbora je svjatejši patrijarh Kiril. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.